un šodien pie mums viesojas Jāņa Rozes apgāde direktora Renāta Punka. Labdien, Renāta.
Labdien.
Un apgāde mansards vadītais Jānis Oga. Labdien, Jāni. Es visus jūs tituls nesaukšu, jo man liekas, visi jūs tāpat pazīst. Varbūt tad sāksim ar to, kas ir noticis. Jūs abi bijāt Frankfurtē. Kā izskatās, varbūt salīdzinoši, jūs varat salīdzināt tās dažādas grāmatu izstādes, grāmatu svētkus, vai šis gads bija kaut kāds pārsteidzošs, kaut kāds īpašs. Mums tas bija īpašs, jo Rīga bija īpašā goda vietā, es saprotu.
Nu, jāsaka, ka diemžēl, ja Frankfurte ir mazliet par agru, lai tas viss varētu iekļauties Eiropas kultūras dienās, kur ietvaros uz Frankfurte brauks gan jaunais Rīgas teātris, gan Sinfonietta, tas viss tika ļoti reklamēts Frankfurtē un varēja just, ka Rīga tur ir gaidīta, bet nu, pašā grāmatu mesē, nu, Latvijas stends varbūt pat bija salīdzinoši mazāks nekā iepriekšējos divus gadus, kad par to laipni rūpējās Latvijas attīstības aģentūra. Un, protams, ka pēc Frankfurtes mums izdevējiem vienmēr ir tas rūgtās pārdomas par to, kā lai pārliecina salīdzinājumā ar kaimiņu valstīm šo valsts atbalstu pareizāk izvēlēties un pārliecināt īstās institūcijas, ka būtu jāiegūt.
Izmēra ziņā bija mazāk, izvietojuma ziņā netika veikta.
Nu, hala ir tā pati, jo visas izdevniecības, kas nāk no Skandināvijas valstīm, no Austruma Eiropas, nu, to starp arī Baltijas valstis, parasti ir piektajā halē, pirmajā stāvā, un tā dislokācijas vieta ir ļoti laba, tas ir netālu no abām iejām, bet, nu, kvadratūra gan bija krietni mazāk nekā iepriekšējos, laikam, četreiz mazāk sanāk.
Jā.
Tā ir,
ir tā bēdīga uvērtīra mūsu sarunai. Kas tad šogad rūpējās par to? Kas ieguldīja naudu šajā izstādē? Paši izdevēji?
Tātad par stendu rūpējās Latvijas literatūras centrs, un finansējums ir faktiski lielāko daļu šobrīd ir privāta atbalstītāju rokās, jo Valsts kultūra kapitāla fonds atbalstīja konkrēti nokļūšanu, Un cilvēku darbu stendā, bet paši stenda īres, apmaksa un arī transports ir gan mūsu biedrības finansējuma ziņā, gan arī izdevēji palīdzēja ar finansējumu. Bet tas galvenais, kas mums šajā stendā ir jānodrošina, ir jāparāda gan objektīvi labākais, kas ir noticis latviešu grāmatniecībā un literatūrā pagājušā gada laikā, proti tās ir gan skaistāko grāmatu konkursā Zelta ābele, godalgotās grāmatas, gan Latvijas literatūras gada balvu iegūšie darbi, Baltvilku balvas laureāti un jaunākie Latvijas literatūras tulkojumi svešvalodās. Gan arī mēs pārstāvam konkrētu izdevējus, kuri stendā piedāvā savus jaunākos izdevumus un arī tos, ar kuriem viņi vēlas ieinteresēt citus ārzem izdevējus. Un tā šogad stendā darbojās arī apgādi Jāņa Rozes apgādes Kontinents un Jumava.
Tas nav tik daudz.
Tas nav tik daudz un liela, bet tas par tiem skaistajiem notikumiem un to, kāpēc ir svarīgi braukt uz Frankfurtu katru gadu, un varbūt, protams, atkarībā no finansējuma dažādām valstīm ir gājis dažādi arī krīzes gados, un varbūt šobrīd mēs jau tiem grūtākajiem laikiem esam pāri, bet arī šajā brīdī ir pienācis laiks pateikt skaidri, kurš par to maksā, kurš tajā ir ieinteresēts, lai tam būtu ilgtspējība, lai vienkārši šiem pasākumiem nepieciešamais finansējums būtu zināms jau arī vairākus gadus uz priekšu un attiecīgi tam varētu arī sagatavoties.
Bet šobrīd tas tā nav.
Šobrīd tas ir no gada.
Ar rūgtu pārliecināšanu, jo mēs tiešām konsultējamies un arī vērojam, kā šos stendus veido citas valstis, un tomēr tas ir tieši tāpat kā dažās citās jomās. Mēs tieši ar Jāni pirms nākšanas šurp spriedām, ka mēs negribam ar pirkstu bakstīt varbūt tieši šajā konkrētajā gadījumā uz konkrētām institūcijām, bet ja mēs runājam par lasīšanu un grāmatas lomu izglītības sektorā, jā, tad vai arī par grāmatu kā un vispār, kultūru kā tādu valsts vizītkārti un reprezentatīvu lietu, ja, tad tas ir jautājums, kas ir starpresoru jautājums, un Latvijā ārkārtīgi klibo sadarbošanās starp dažādām ministrijām, jo gan Lietuvā, gan Igaunijā tomēr līdzekļi grāmatu izstādes un arī citu izstāžu apmeklējumam tiek piesaistīti ne tikai no kultūras ministrijas budžeta, gan no ekonomikas ministrijas, gan no ārlietu ministrijas. Teiksim, visa šī sadarbība, savstarpējā sarunāšanās, kaut kāda tāda lielākas vispārējas ainas redzēšana, tā ir ārkārtīgi svarīga un tā brīžiem nu, stipri vien pietrūkst. Jo padomājiet, nu, teiksim, ja mēs runājam par Frankfurtu, man tikko atsūtīja arī statistiku. Viņi ļoti priecīgi par to, ka pasākumu 5 dienu laikā apmeklēja 276 tūkstoši cilvēku. Tātad tas ir 4 miljonus, kam mēs varējām parādīt, cik Latvija ir lieliska vieta un cik Latvijā ir ne tikai skaistas grāmatas, jo cauri grāmatām var parādīt daudz, daudz vairāk. Un, diemžēl, šo iespēju gadu gadiem mēs esam par to runājuši, gan, gan varbūt, teiksim, valsts turisma aģentūra piesaistīt vai Liv Rīga. Nu, kaut kā viņi šo iespēju nespēja saskatīt un ar finansējumu pagaidām nav vēlējušies piedalīties, bet es domāju, ka nu, arī gaidot Rīgu kā Eiropas kultūras galvaspilsētu, pēc tam nākamajā gadā ir mūsu prezidentūra Eiropas Savienībā. 2018. gadā vispār gan ar grāmattirgiem ir lieli plāni, tāpat arī Rīga grib kļūt par pasaules lasīšanas galvaspilsētu. Visas šīs lietas ir tādas, kurām, nu, kurām vajadzētu gatavoties, un lai tas viss notiktu, un lai mums pašiem šeit Latvijā par to būtu prieks, ir vajadzīga arī šī startotiskā atpazīstamība. Ja, lai cilvēkiem būtu interesanti par mums runāt, lai cilvēki mūs vērtētu ne tikai kā vietu, kur mēs saudzējam malku vai koksni vai kur var nogrūst savas cūku fermas, bet kā par vietu, kas ir līdzvērtīgs partners kultūrā.
Var šādās situācijas, saku, mums ir kur augt.
Jā.
Tā kā šīs iespējas ir. Un kas ir tie interesanti, kas skatījās Latvijas stendu, vai tie jau ir labi zināmi, tie, kas iet apzināti varbūt, un, vai nejauši garam gājēji, kam ir interese šādā lielā grāmatmesē par Latvijas stendu?
Viena daļa veido tikšanās, kas jau ir ar mūsu ilgākā laikā veidotiem sadarbības partneriem, gan ārzemju apgādiem, gan aģentiem, gan citu valstu kultūras un literatūras centriem, gan arī, protams, interesanti, kuri savukārt savu brīvo laiku starp citām tikšanām pavada iepazīstoties ar ekspozīciju. Un tie ir gan rakstnieki, gan tulkotāji, gan bibliotekāri. Interesi ir, un, protams, tie, kurus interesē Eiropa, tie, protams, visi pulcējas šajā piektajā zālē. Un no tādiem svarīgākajiem notikumiem gribētu minēt to, ka pirmo reizi arī no latviešu valodas tulkot literatūru bija ļoti nozīmīgā vietā un centrā šobrīd Vācijā, jo Māra Putniņa grāmata Mežonīgie pīrāgi bija nominēta Vācijas bērnu literatūras balvai, kas ir vienīgā Vācijas balva, literārā balva, kur apmaksā Vācijas valdība. Un grāmata iznāca pagājušo gadu Fišera apgādā, Matijas Knolu tulkojumā, un bija viena no sešām nominantēm vecumgrupā no 8 līdz 10 gadiem kopā ar trim grāmatām, kas tulkotas no angļu valodas un divām no nīderlandiešu. Diemžēl šo balvu grāmatu neiegūv, bet nominācija, manuprāt, arī ir ļoti liels sasniegums. Līdz ar to stendu apmeklēja arī tie apgādi, kuri ir ieinteresēti un sadzirdējuši par šīs grāmatas panākumiem.
Jā, nu parunāsim mazliet par Rīgas grāmatu. Mēs Rīgas grāmatu svētkiem, tātad pareizi sakot, kas sāksies. Protams, šeit, man liekas, situācija varētu būt citādāk. Es daudz reiz esmu skatījies, ka cilvēki patiešām ļoti, ļoti interesējas. Un tad šis jūsu teiktais, kā jūs teicāt, Rīga pasaules lasīšanas lielpilsēta vai metropoli, kā mēs to sauksim. Tas tā kā tajā brīdī vismaz šķiet, ka tas tā ir. Kas ir sagaidāms Rīgas grāmatas svētkos, ko jūs piedāvāsiet?
Es domāju, ka svētki tā ir tā pareizais akcents. Tie tiešām ir svētki gan lasītājiem, gan izdevējiem, jo mums tā ir iespēja satikties ar vaigā ar saviem lasītājiem, parunāt, pastāstīt par savām grāmatām. Un, nu, kā mēs pēdējos gados arī cenšamies drusku tādu profesionālu piesitienu veidot un gribam satikties arī ar žurnālistiem un parunāt par to, vai mēs pietiek. Mēs, protams, uzskatām, ka par grāmatām varētu rakstīt un runāt un rādīt daudz vairāk, jo mums ir ko parādīt un ļoti, ļoti vajadzētu veicināt gan grāmatas reputāciju sabiedrībā, gan arī to, ka cilvēki atrod laiku lasīt un uzstāstīt par to, cik daudz pozitīvas pieredzes dod lasīšanu, jo, manuprāt, vienai daļai cilvēku kaut kā drusku visā šajā tehnoloģija laikam tā ir iestājies apmulsums un tāds ļoti salīdzinoši vieglāks piegājiens, negribas pastrādāt, pamocītās smadzenes, lai gan pēc tam tā bauda, ko tu gūsti, ir neatsverām. Mēs jau par to man šķiet runājām.
Domājot, Rīgas jā. Svētki, tas ir viens no reklāmas kampaņas.
Nenoliedzami, jo iespējams pat, ja tajā brīdī cilvēks aiziet pie cita apgāda un izvēlās nopirkt citu grāmatu, tu esi par viņu parunājis, tu esi pastāstījis, un viņš iespējams aizies uz grāmatnīcu nākamajā mēnesī. Tā kā viena no šīm aktivitātēm noteikti ir šī iespēja sarunai par, jo diskusija par grāmatu tā ir neatsverama lieta sabiedrībā. Un, protams, kultūras programmā ir arī, kā vienmēr, ļoti laba dažādība. Ir grāmatas bērniem, gan sestdien, gan svētdien ir laipni aicināti, sākot jau no vieniem dienā vai īstenībā svētdien jau kā celsieties, tā variet vēlties uz grāmatas svētkiem, jo izdevniecība Liels un Mass ir vairākus jaunumus sarūpējus un būs atkal kārtējā bikibuku porcija un savukārt sestdien ir gan Jūras virkstiņa cienītājiem jaunas grāmatas atvēršanas svēt, gan būs arī tāds interesants pasākums. Mūsu apgāds ir izdevis tādu grāmatu, kas veicina kopā būšanu, kopā ar dziesmām. Un tas autors ir ļoti interesants cilvēks, kurš ir dzīvojis dažādās pasaules malās un kurš ir spējis arī ar to savu ideju aizdedzināt gan mūsu izdevniecību, gan arī veselu virkni ļoti labu pasaules mūzikas izpildītāju Zani Šmiti, Guntaru Grasbergu un vēl citus, kuri tad sanāks kopā un kopā rādīs grāmatas saturu, kopā padziedās šīs dziesmas, tā kā esat visi arī aicināti 2003. uz kongresu namu, bet pieaugušajiem arī ļoti daudz ko darīt. Mēs uzzināsim gan kāda ir bijusi Eiropas aristokrātijas kultūra 17. 19. Gadsimtā, gan mēs varam brīnišķīgo Miķeli Rubeni satikt Vaigā, kuram ir iznākusi grāmata par futbolu un ne tikai par futbolu. Lato Lapsas cienītāji varēs paklausīties klātienē par viņu piedzīvojumiem 13. Amerikās. Nu, mēs te runājām arī par to, ka interesanti ir palasīt par tālāku vēsturi. Tātad Agris Redovičs ir sastādījis grāmatu par Maris Vētru, bet tur laikam Jānis varēs vairāk kādu vārdu teikt. Vārdu sakot, ir ko darīt.
Ir plaši, jā. Es jums teikšu to, ko cilvēki runā. Nu, tas ir nav saistībā ar Rīgas grāmatas vētkiem, bet vispār. Grāmatas ir ļoti dārgas, un jūs te minējāt saistībā ar starptautiskām izstādēm starp resoru sadarbību un tā tālāk. Nu, vispārējā cilvēku situācija, lai arī tiek minēts, ka mēs ejam no krīzes ārā, joprojām tas ir pamats teiciens, un kāpēc es uz Rīgas grāmatsvētkiem ar cerībām, ka tur varēs nopirkt kaut ko lētāk. Tas ir viens no pret argumentiem, kāpēc nelasa, tāpēc, ka mēs vienkārši to nevaram atļauties. Vai jums ir kāds komentārs par šo, vai situācija mainās, vai mēs zinām, kāpēc grāmatas maksā tik, cik viņas maksā, jo tā viņas arī maksā. Neko nevar darīt. Nu, ko jūs varat ieteikt, cilvēki?
Es teiktu tā, ka viss ir no prioritātēm atkarīgs. Jo, ja mēs salīdzinām, protams, ka citās valstīs tas pirktspējas līmenis ir stipri augstāks. Bet teikt, ka mums būtu salīdzinoši dārgākas grāmatas nekā jebkur citur ir absolūti aplami. Mēs nevaram salīdzināt ar teiksim, paperbackiem angļu valodā, kuri tiek izdoti miljonu tirāžā, jā? Ar to, diemžēl, nevar salīdzināt. Teiksim, visas grāmatas, kas iznāk normāli pirmo reizi, nelielā 3000 vai 5000 metienā, jo ļoti daudz grāmatu gan Vācijā, gan Anglijā, gan Francijā tieši tādā metienā arī iznāk, viņas maksā 25-30 eiro. Jā, nu tā tas ir. Un, protams, viņiem ir cits dzīves līmenis. No otras puses, es vienmēr aicinu cilvēkus padomāt par to, ko jūs gūstat lasot. Un vienmēr padomāt par to, vai to mēs vienmēr varam aizpildināties, gan ka mums nav naudas, gan ka mums nav laika. Bet kā mēs šo naudu un laiku iztērējam citām lietām? Nu, varbūt vajag pavērtēt, teiksim, par prioritātēm. Jo mēs reizēm par kaut kādām lietām samaksājam divreiz vairāk, nekā mēs būtu samaksājuši par grāmatu.
Jā. Es šodien, man liekas, kultūras zīmēs lasīju Pētera Vaska teikto, ka cilvēkam ir iespēja izvēlēties, vai tu vēlies būt bagāts, vai tu vēlies būt nabags. Un ja tu nelasi grāmatas, tad tu brīvprātīgi izvēlies nabadzību. Tas tāds ļoti trāpīgs salīdzinājums, bet kāda ir jūsu novērojuma, vai kaut kas mainās, grāmatas pērk vairāk, mazāk šobrīd?
Es domāju, ka pērk apmēram tāpat, un tiešām nosaukums skaits atkal ir lielāks nekā iepriekšējos gadus, bet pirms pāris nedēļām bija Igaunijā un ļoti biju pārsteigts par turienes grāmatu cenām, jo tas ir vismaz par trešdaļu lielākas, ja ne divas reizes. Protams, Igauņiem grāmatmetieni ir daudz mazāki, bet viņi arī daudz piesardzīgāk veido dažādas akcijas un grāmatu nocenošanas. Viņi ir pieraduši pie tā, ka grāmata maksā tiešām šo naudu līdzvērtīgu teātri izrādēji, līdzvērtīgu koncertam, kino, kas, protams, arī nav lēti, bet grāmata ir vismaz tikpat vērtīga, un to var izlasīt vairāk cilvēku nekā viens cilvēks samaksājot, piemēram, par teātri biļeti. Bet, ja runājam par politiku, tad milzuma daudz lasīšanas veicināšanā un arī grāmatu pirkšanā var ieguldīt tieši bibliotēka iepirkums. Grāmatu pieejamības bibliotēkā un šī frāze, ko es ar vienu bieži atkārtoju, kas ir visu valdību deklarācijās ierakstīta ar kultūras pieejamību ikvienam Latvijas iedzīvotājam.
Tas arī joprojām nemainās.
Un runājot, tas mainās pateicoties pagājušo gadu budžeta grozījumiem.
Vienreizējiem. Kur šogad nebūs.
Un šogad atkal tā summa ir nedaudz lielāka nekā aizpagājušo gadu, bet joprojām tas ir tas punkts, kas mums klibo, un jo vairāk jaunu grāmatu cilvēks varēs atrast bibliotēkā, jo lielāks vilinājums un dzinulis būs arī tomēr reiz par reizē nopirkt jaunu grāmatu grāmatnīcā.
Labi, atgriezīsimies pie mākslas. Renāti, jau ieminējis, Jāni, jūs noteikti gribat kādus akcentus salikt, uz ko jūs aicinat šajos Rīgas grāmatas svētkos.
Renāti ļoti, ļoti labi jau iepazīstināja ar kultūras programmu. Es domāju, ka ikvienam vajadzētu arī nākt un censties parunāties ar pašiem izdevējiem.
Ne tikai meklēt tās lētākās grāmatas. Jā,
jo nevelti arī grāmatas svētkos šajās dienās grāmatu stendos lielākoties stāvēs un pircējs gaidīs arī paši izdevēji, redakciju darbinieki, tie, kuri... Un tas gandarījums sarunāties acs pret acs ar lasītāju ir svarīgs ne tikai tulkotājiem, ne tikai autoram, bet arī tiem cilvēkiem, kas šī grāmatas veido. Un tāpēc es aicinu nebūt kautrīgiem, uzdot jautājumus, ieteikt, kādas grāmatas jūs vēlētos, lai apgādi izdod nākamu un aiznākamu gadu. Jo bieži vien arī izdodot gan ordinālu literatūru, gan tulkotās grāmatas, ļoti liela nozīme ir ne tikai atnestajam manuskriptam, bet arī ieteikumiem, idejām.
Jums ir kāds piemērs tiešām? Kādreiz tā bijis, ka kāds pienāk klāt? Es ļoti gribētu grāmatu par, un tas tiešām...
Jā. Tā ir,
tiešām, jā.
Ir.
Mhm. Tas ir apbrīnojami. Tad mēs izmantosim šo iespēju.
Jā, un es vēl arī gribēju piebilst, ka mēs esam arī iekļāvuši programmā svētdien. Nu, tiesa, tas būs tādiem agrajiem cīruļiem, pūcēm, laikam netiks tā tas prieks. Būs arī atskats uz konkursu Zelta Ābele 20 gadiem. Pavasarī Mākslas akadēmijā bija gan skaists pasākums, gan arī izstāde, kurā varēja apskatīt 20 gados par skaistākajām nominētās un atzītās grāmatas. Un toreiz izstādes ietvaros bija tāda arī ļoti jauka filmiņa, kurā labākie Latvijas grāmatu mākslinieki un arī daži pieredzējuši izdevēji dalījās savās domās, kas viņiem ir skaista grāmata, kas viņiem vispār ir grāmata viņu dzīvē. Tā kā uz tās notas, nu, par lasīšanas nozīmi un par to, ka cik svarīgi ir par grāmatu parunāt un varbūt kaut kādas vērtīgas atziņas smelties. Nu, ja sanāk, tad aizējiet paklausieties 30 minūtes filmiņai ir Un tiešām tā ir arī burvīga.
Paldies par ieteikumu. Jā, tā tad no rītdienas sāks kongresa namā, varbūt tehniskā informācija rīt sāks pusvienos.
11.
Jau 11.
Atklāšana ir pusvienos, bet no 11. jūs mūs visus līdz, tur jau varēsiet. Līdz 19.
Katru dienu?
piektdien un sestdien, un svētdien ir līdz 4:30.
Nu ko, pusīsimies, brīdinu, cilvēku būs daudz. Neņemiet līdzi liekas mantas, tikai tukšas plastmas maisiņas.
Bet drīkst ņemt arī tās maināmās grāmatas. Grāmatu maiņas punkts darbosies. Un vēl ir arī loterija, jā, jo tie, kas iepirksies vismaz par 5 latiem, tie var vinnēt grāmatu katru stundu.
Atkal bagātniekiem priekšroka. Tiem, kas iepērkās par 3 nekā.
Nu, var jau kaut kā kombinēties.
Kooperēsim. Paldies jums par šo stāstījumu. Es ļoti ceru, ka mēs par grāmatām runāsim vairāk, cik mēs spēsim. Jā, es sapratu pēc jūsu teiktā, ka mēs arī kultūras rondā runājam pārāk maz. Jums ir daudz ko stāstīt. Nu, šodien mums jāliek punkts mūsu sarunai. Mēs turpināsim mūsu sarunu Rīgas grāmatas svētkos.